жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстан президенті әкімшілігінің жетекшісі Әділбек Жақсыбеков бүгін шілденің 26 күні зейнет жасына келіп 63-ке толды. Бұдан бір апта бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев оған тағы да 5 жыл мемлекеттік қызмет атқаруға рұқсат беріп, өкілетін 2022 жылдың 26 шілдесіне дейін ұзартқан болатын. Әділбек Жақсыбековті президенттің көлеңкесі деп сынаушылар да жемқорлықпен танылмаған, саяси жүйеге ішкі наразылығы бар, қазіргі саяси ойынға бейімделген адам деп мақтаушылар да бар. Бұрынғы кинематограф әрі бизнесмен Жақсыбековтің Назарбаевтың айналасында жүргеніне 20 жылдан асты. Саяси сарапшылар оны президент айналасындағы ескі гвардия қатарына қосады. Жоғары билікте ұзақ жүрсе де Әділбек Жақсыбековтің көпшілік алдында көзге түсіп, қоғамдық саяси оқиғаларға өз бетінше жария баға беретін белсенділігі байқалған жоқ, бірақ ол өнер мен бизнес саласын қатар алып жүретін тұлға ретінде танылған. Әділбек Жақсыбеков мемлекеттік қызметке ауысқаннан кейін Жақсыбековтерге тиесілі саналатын Цесна компаниясы ірі корпорациялардың біріне айналды. Қазақстандық Forbes журналы оны мемлекеттік қызметте жүргеніне қарамастан ең ықпалды 50 бизнесменнің ішінде 11-ші орынға қойған. Оның ұлы 38 жастағы Дәурен Жақсыбек 2017 жылы Қазақстандағы ең бай 50 адамның ішінде 498 миллион доллар қаржысымен 8-ші орынды иеленген. Қазақстан парламентінің бұрынғы депутаты Серікбай Әлібаев пен Уәлихан Қайсар Әділбек Жақсыбековтің өнер мен бизнестегі қазіргі табыстары жоғары қызметіне байланысты деп тұспалдайды. Президент әкімшілігінің жетекшісі бейресми түрде Қазақстан президенті лауазымынан кейінгі қызмет деп санайтын Серікбай Әлібаев оның бизнесін тексеруге дәті жететін орган жоқ екенін айтады.
Ол бес кеседе президенттің атымен істейді, президенттің атымен телефон соғады. Оның билігі бәріне жетіп тұр ғой. Президенттік құқының бәрін президент өзі беріп қойды ғой. Премьер тыңдайды, ешқайда кете алмайды. Бұны кім тексереді? Әсіресе осындай авторитарды елде президенттің оң қолы деп айтуға да болады.
Серікбай Әлібаев интернетте бірнеше жылдан бері тарап жүрген Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев жариялады деп есептелетін Қазақстанның жоғары лауазымды адамдарының диалогы тексерілмей қалғанын айтады. Оның айтуынша, Әділбек Жақсыбековтің дауысы деп көрсетілген диалогтарға қарағанда жоғары билікте күмән тудыратын жайттар көп. Парламент сенатының депутаты болған Уәлихан Қайсар да бұл диалогтарды тыңдағанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, Әділбек Жақсыбеков қандай да бір жемқорлық дауына қалмаған адам.
Жақсыбеков басқалармен салыстырғанда өз саяси көзқарасы сәл ерекше. Кейбір жерлері саяси жүйеге наразы бар ол кісінің. Бірақ оны өкінішке орай айта алмай жүр. Сосын жемқорлыққа байланысты мысалы қаншама министрлер, қаншама адамдар былықтары шығып жүр. Мен Жақсыбековті жоқ деп айта алмаймын, дегенмен мысалы мен өз жеке басым бірде бір адамның мысалы сол Жақсыбековтің сондай жемқорлық нелер іс әрекеттері естуім жоқ. Мысалы пара берді, үйтіп мысалы ондай естіп көрдім өзім.
Уәлихан Қайсар Әділбек Жақсыбековті өнер саласын оқығанымен саяси өмірде режиссерлік ете алмайтын тұлға деп санайды.
Режиссер деп айта алмай, ол режиссер мысалы мен кімді деп айта аламын? Саяси режиссерім Тасмағамбетов мысалы ойлаймын өзім. Марат Тажин мысалы мен айта аламын. Абы Қайыр айтуға болады мысалы режиссерді. Бел алдына шығып мысалы сөйлей алмайды, ондай қабілеттігі жоқ ол кісіде. Ол жаңа өзі іспен қағаздармен айналысатын адам сияқты мысалы. Президент көзі сұқпаса жаман атты болып бітті. Ал оны президентке жеткізетіндер адам жеткілікті ғой мысалы.
Дейді Уәлихан Қайсар. Ұзақ жылдар Нұрсұлтан Назарбаевтың серігі болып жүрген Әділбек Жақсыбековті ашық сынаушылар көп емес, бірақ 2016 жылы күзде Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Айсұлтан Назарбаевтың әлеуметтік желідегі парақшасындағы сыны көпшілікті таң қалдырған. Қазақстан футбол федерациясының басшылығын бірнеше рет сынаған Айсұлтан Назарбаев футбол федерациясындағы кемшіліктерге президент айналасында жүрген арасында Әділбек Жақсыбеков те бар бірнеше жоғары лауазымды тұлғаны айыптап, оларға ойлау жүйесі орта ғасырда қалған адамдар деп баға берген. Президент айналасында осындай адамдардың жүргені және олардың елді жаппай бақылауға алғысы келетіні жиіркенішті. Шексіз билігі бар мұндайлар елдің болашағына қауіпті деп жазған Айсұлтан Назарбаев. Президент жиенінің бұл сыны әлеуметтік желіде жиі талқыланғанымен жоғары билікте реакция байқалған жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.